täällä hebrealaiskirjeen 10. luvun lopulla. Ovat sanat, älkää siis heittäkö pois uskallustanne, jonka palkka on suuri. Sillä te tarvitsette kestäväisyyttä tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on. Sillä vähän, aivan vähän aikaa vielä, niin tulee hän, joka tuleva on, eikä viivyttele. Mutta minun vanhurskaani on elävä uskosta. Jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni mielisty häneen. Mutta me emme ole niitä, jotka vetäytyvät pois omaksi kadotuksekseen, vaan niitä, jotka uskovat sielunsa pelastukseksi. Tarvitaan uskallusta tulla pyhän Jumalan eteen. Silloin kun on langennut ja kylmällä paikalla, tulla vaan sittenkin. Siihen tarvitaan uskallusta. Joskus on se mieli, että ei viittisi tulla, ei kannattaisi tulla. Ei olisi oikein, että tulee. Järki sanoo, että ei tämä ei ole oikein, että sä tulet, vaan aina tässä samassakin asiassa. Sä oot taas kompastunut tässä samassa asiassa. Ei, nyt on jossain aivan perusasiassa väärä. Ja sieluvihollinen saattaa kuulkaa lukea sillä lailla niitä asioita, että sanoo, että eikä tuo sun kääntymiseskään, ei se ole ollut niin täydellinen, eikä sinun uudesti syntymisesi, että oikeastaan se onkin siinä vika, että tässä on näinkin käynyt. Että sä et ole tässä asiassa päässyt voittoon. Ja kuulkaa, kyllä sitä on kuulkaa ihan vilpittömälle Jumalan lapsellekin saattanut käydä niin sellaiselle, joka on todella Herran tykö tullut ja kääntynyt, että sielun vihollinen kuulkaa, niin kangistanut niin miehen mieleen, että ei ole jaksanutkaan tulla aina uudestaan Herran luokse. On joku asiassa elämässä niin käpertänyt hänet siihen, että siitä ei ole jaksanut päästä yli, kun on aina usein ja usein siihen samaan asiaan kompa. Älkää heittäkö pois uskallusta. Jos olisi niin, että täällä olisi joku veli sillä kohdalla, että ei ole oikein tohtinut viime aikoina lapsenomaisesti jättäytyä Herran käsiin. Koko ajan on semmoinen aivan kuin kalvava epäusko ollut vieressä sanomassa, että ei sun kannata tulla. Niin, ole vaan Hoosianna mies. Ole vaan sitten. Auta toki, auta Jumala, tulen sinun luoksesi. Pietari sanoi, että Herra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sana. Kuulkaa, mihin sitä kurja mies muualle meni? Jos ajattelee, että mä heitän tämän kelluoituksen, mä käännyn ympäri, menen taas takaisin sinne, niin kuulkaa, ei sitä jaksa ajatella sitä asiaa loppuun. Mihin se sitten vie? Siellä on kerta kaikkiaan toivottomuus. Mutta ennen meitä kilvoitelleet ovat laulaneet näin, että jos en voi luokses voittajana tulla, tuon sulle tappioni kuitenkin. Kuulkaa, siinä on tätä autattakin mieltä. Tätä mieltä, jossa sanotaan, että me emme ole niitä, jotka vetäytyvät pois omaksi kadotukseksi. Vaan niitä, jotka uskovat sielunsa pelastukseksi. Niitä, jotka tulevat Jeesuksen luokse sellaisena kuin omaa. Kyllä sinne Jeesuksen luokse saa tuoda sen kylmän ja epäuskoisen ja pahan sydämen. Sen kiittämättömän ja kelli. Vai onko täällä miehet esimerkiksi tuossa kiitollisuuden kohdalla niin asiat niin kuin olla pitää? Kyllä meillä miehet, kuulkaa, olisi syytä kiitoksia. Jo yksistään tässä isänmaan vapauden kohdalla. Ja tässä taloudellisen toimeentulokin kohdalla, kun jokaisella on kuulkaa ehjät vaatteet, sota-ajan jälkeen niin pyrkii olemaan paperia hyvin paljon vaan jaloissa ja vaikka sun missä. Pyrkii vaan olemaan kuulkaa kehnot kamppeet ihmisiä. Ja pyrkii vaan olemaan nälkä hyvin usein vieraana silloin pahimpaa aikaa. Et kyllä muistatte veli. Kyllä meillä olisi syytä ulkonaisessakin kiitokseen, mutta jos se täältä sisimmästä se kiittävä mieli puuttuu, niin ei tule kiitettyä sitten ulkonaisista. Kuulkaa, meillä pitäisi olla jokainen päivä itsenäisyysjuhlaa meille suomalaisille, josta ei pitäisi puuttua Herran kiitoksen. Mutta jos piru saa kuulkaa meidät sillä lailla kierrätyksiä, että me emme tule uskalla enää tulla sellaisena kuin olemme langeneena ja kompureina ja miehinä. Jos me emme sellaisena uskalla enää tulla Jeesuksen luokse, vaan on meillä se ajatus, että mun täytyy ensin parantaa itseni ennen kuin voin tulla. Jää tulematta. Minun vanhurskaani on elävä uskos. Mitä se usko muuta on, kuulkaa, kuin ojentamista kädet Herran puoleen. Tyhjät kädet eikä ainoastaan tyhjät, vaan niissä usein syntiä. Likaiset kädet. Synnissä väkevät, eikä tarpeeksi heikot niin kuin pitäisi olla. Jos me olisimme tarpeeksi heikkoja miehiä, niin Jumala voisi meitä kuulkaa paljon paremmin käydä. Jos me enemmän luottaisimme häneen kuin itseään. Me emme ole niitä, jotka vetäytyvät pois omaksi kadotuksekseen, vaan niitä, jotka uskovat sielunsa pelastukseksi. Kuulkaa, siellä Herran armoalttarilla on semmoinen paikka, että siellä totisesti vastataan vielä tänäänkin rukouksiin. Niin kuin täällä on kerrottu siitä, että jonkun, oliko se äiti, jonka jalasta kuoli jo varaa. Siellä täällä tapaa aina Suomessa ihmisiä, jotka ovat myöskin sairauden kohdalla saaneet kokea Jumalan ihmeitä tekeviä voimia. Ja kuulkaa, sellaisten vaikeiden asioiden kohdalla, jossa ei ole ihminen mitään voinut itse tehdä, niin Herra on voinut. Esimerkiksi suhteessa ihmisiin, niin miehen mieli saattaa olla niin kova ja niin katkara ja niin anteeksi antamaton, että eipä sitä kuulkaa, sitä anteeksi antamustakaan, niin ei sitä vaan omalla voimalla temmata. Ja sitä nöyrtymisen arvoa. Kyllä se on miehellä luja. Ei se ole mikään rippisalaisuus. Erässä kodissa, jossa majailimme, jossain tuolla kauempana täältä. Nuori mies kertoi ihan silloin luussa, kun me kävimme siinä kodissa muistaakseni. Vai oliko se niihin aikoihin, kun hän oli tullut, kun hän sitten tuli. Joka tapauksessa hän kertoi, meitä oli siinä useampi, että miten hänellä oli kamalan vaikeaa kotona. Kun hän oli pieni poika, niin isä joi ja oli mahdottoman kovaa. Niin mahdoton tyranni, että heidän täytyy lähteä äidin ja heidän lasteni niin monta kertaa ulos ja navettaa ja milloin mihinkin pakkasta. Ja pyssyn piipueissa sai olla äiti. Niin oli kova. Ja kun hän oli ollut pieni poika, niin hän hammasta purren vannoi, että kun hän tulee isoksi, hän tappaa isää. Kova oli pojallakin miehi. Ja puri hammasta ja vuodet kuluivat ja mies kasvaa täyteen mittaan ja oli sitten jo sotaväessä ja yhä hautoo tätä asiaa. Niin on kovat välit, mutta sitten Herra tarttui ja puhutteli nuorta miehestä. Otti puhutteluun. Ja muistan ne evankeliuspäivät, jolloin tuo mies oli siellä mukaan. Ja kokouksen jälkeen ei jaksanut lähteä pois, vaan jäi sinne keskuun. Ja tämä asia oli se kipeä. Hän sanoi, että mä tahtoisin antaa elämäni Jeesukselle. Mä en jaksa kulkea yksin. Nämä synnit painaa mua, mutta minä en voi. Minä en voi millään. Minä en kyllä jaksa antaa isälle anteeksi. En millään enkä pyytä anteeksi. Se on ihan mahdoton. Ja mun oli sanottava hänelle, että enkä minä voi sua auttaa. Etkä sinä itse pysty. Mutta sitten muistin täältä Raamatusta jakeen, jossa sanotaan Matteus 18, siellä jakeessa 19 ja 20, sanotaan, että jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii jostain asiasta, heistä anoo, he saavat. Minä avasin sen Raamatun kohden ja annoin hänen itsensä lukea se. Luehan tuosta. Sitten mä sanoin, että meitä on kuule kaksi tässä. Ja me emme voi kumpikaan itseämme auttaa. Mutta tässä sanassa sanotaan, ja se on Jeesuksen sana, ja hän ei ole ikinä valeillut. Jos kaksi sopii jostakin, ja sitä anovat, he saa. Pyydetään Jeesukselta. Ja sitten me rukoilemme. Ja sitten se poika lähti sinne kotipaikkakunnalle. Eikä hän silloin mitään rauhaa siinä saa. Muutama kuukausi sen jälkeen tapasin tämän nuoren miehen. Hän tuli hyvin iloista loistavin kasvunut luokse ja sanoi, että herra voi. Ja hän sanoi, että kun hän meni sinä iltana kotiin, se oli sunnuntai-ilta. Hän meni kotiinsa tavallisesti sunnuntai-iltana, kaikki oli kotona, mutta silloin ei ollut ketään muita kuin isä. Kaikki muut oli mennyt pois kodista, jonnekin kylään. Ja isä istui siinä pöydän päässä ja luki lehteä. Ja minä tulin siihen oven suuhun lähelle häntä. Istuin siihen penkille ja silloin herra sanoi minulle, että nyt sinä voit. Nyt on se hetki. Ja hän huomasikin, miten hän voi. Ja hän meni isän luokse, sen kovan luokse, ja sanoi, isä, jaksaks antaa mulle anteeksi? Mä oon ollut hyvin katkera sinulle. Eikä ikinä ollut tuon miehen silmässä poika kyyneltä nähdä. Mutta silloin isä purskahti itkemään. Siinä itki kaksi kovaa miestä. Mutta anteeksi antamus tuli sydämeen ja Kristuksen rauha. Herra voi, veljet, kyllä. Voi tänäänkin ja voi vaikeimmissa asioissa. Niissä, missä ihminen ei voi, Herra voi. Sellaisen Kristuksen edessä me saamme tänäänkin olla. Hoosianna miehiä sanomassa. Auta toki, Herra, minä en halua mennä muualle. Minä en halua sittenkään vetäytyä pois, vaikka minä kuljen usein niin kompuroiden. Herra, tulen sinun luoksesi, auta toki. Ja Herra auttaa meitä ja auttaa perille asti. Niin on luvattu. Hiljennymme rukoukseen. Herra Kristus, kiitos sinulle, että sinä voit ja tahdot auttaa. Herra, usein meistäkin tuntuu niin kuin virren tekijästä. Mua auta, Herra, mä toivon vaan, vaikka ei olisi toivoa ollenkaan. Herra, emme mekään kurjat kulkijat halua muualle mennä kuin sinun ristisi juurelle. Sillä sinun ristisi juurella saa rinta riemun taivaan. Ja siellä ristin veren voima vapahtaa. Auttaakan raskahimman. Ja kiitos, että sinun rakkautesi voi meitäkin kovia särkeä. Sinun armosi voimat, pyhän henkesi voimat voivat muuttaa meitäkin toisiksi miehiksi, kun sinun henkesi tulee meihin. Herra Jeesus, tiedät kunkin vaikeudet, tiedät kuinka me olemme kovia ja rakkaudettomia, kuinka me emme osaa toista armahtaa, emmekä toista siunata, vaan usein syyttää vaan. Herra, anna sinä meille enemmän, lainaa meille sinun rakkauttasi, vaikka pienikin kipinä, että kun nämä miesten päivät päättyvät ja saamme mennä kotiin ja arkeen, niin meillä olisi vaikka hitunen enemmän rakkautta niihin lapsiin ja puolisoon ja kotiväkeen. Ja jos olisi niin jollakin veljellä, että olisi anteeksi antamattomuuttakin ja anteeksi pyytämättömyyttäkin asioissa, niin tulisit, Herra Jeesus, sillä lailla mukaan, että sinä aukosit niitä vaskisia ovia. Sinä särkisit ne rautaset salvat. Sinä, Herra Jeesus, voit. Auta meille. Ja siunaa meille tämä yö, joka nyt on tulossa. Siunaa yön uni, varjele meitä kaikilta vaaroilta, tulipaloin ja kaikilta vaaroilta. Ja niitä veljiä, jotka lähtevät kotimatkalle, siunaa heitä runsaasti. Ja niitä, jotka huomenna tänne tulevat mahdollisesti, tai vaikka eivät olisi aikoneetkaan monet, niin sinä voit, Herra, heille sellaisen ajatuksen antaa, että he tulisivat. Herra, vedä tänne joku sellainen mies, jolta puuttuu sinun rauhasi. Herra, vedä sinä tänne ja pelasta sinä. Tai pelasta siihen. Miten vaan, Herra, sinulle sopii, mutta anna sinä, Herra, monelle eksyneelle miehelle löytämisen armo. Anna sinä monelle synnin pettämälle vapautus ja rauha ja ilo sydälle. Herra Jeesus, armahda isäämme maata. Herra, me rukoilemme sinua, että auta sinä siellä presidentin linnassa kokoontuvia ihmisiä. Herra, tiedät kyllä, mitä sinne kuuluu. Ehkä sieltä ei tällä hetkellä kuulu rukouksen huudot taivaaseen, vaan ihan kaikkea muuta. Herra, armahda sinä eduskuntaa, armahda hallitusta, päämiestä. Voi hyvä Jumala, anna sinä taivaasta tuleva herätys sinne, jos suinkin on mahdollista, niin ilman niitä hirveitä lyöntejä, joita sun täytyy rakkaudessasi antaa kansallemme, mutta antaisit jonkun palvelijan sinnekin niihin piireihin, jota voisit käyttää niiden ihmisten sielujen hyväksi. Elävä Herra, sinä olet ennenkin herättänyt sellaisia, joiden ääntä on pitänyt kuninkaankin kuunnella. Sinulla on ollut oma naattanisi, joka on voinut sanoa sillä lailla kuin niin, että sitä on pitänyt kuunnella. Herra, Herra, auta sinä kansaamme ja isäimme maata sillä lailla, että sydämet vavahtaisivat ja kääntyisivät sinun puoleesi. Ole Herra Jeesus ylistetty. Me tahtoisimme oikein tomuun painua tänä iltana ja ylistää sinua siitä, kun sinä olet antanut meille rauhan vuosi. Ja tämän rakkaan isänmaan ja kodit ja työtä ja kaikkea hyvää olet antanut. Auta, että me paatuisi tämän keskellä. Herättele meitä valvomaan ja huoleen ja hätään ja rukoukseen toistenkin puolesta. Vuorota, Herra, pyhän hengen rakkaus meihin, että meillä olisi rukouksen henki ja meillä olisi, Herra, hätää toisista, oikeeta sinun antamaa hätää. Ei puristettua ja tehtyä ja ihmisvoimaista, vaan Herra, sinun vaikuttamaasi sydämen rakkautta ihmisiin. Herra, sinun käsisi uskomme myös tämän vähäisen työ täällä Oron myllyllä. Sinä tiedät, että täältä puuttuu niin äärettömän paljon. Sinä tiedät, että näitä kaikkia pitää velaksi rakentaa ja kuitenkin sinun on hopea ja sinun on kulta. Anna sinä jostakin varoja, joilla voisimme tehdä työtä oikein ilolla ja sielujen hyväksi. Mutta jos sinä tahdot pitää vaivan ja painon alla, niin pidä, mutta anna henkesi kuitenkin levätä jatkuvasti tämänkin paikan yllä. Estä kaikki paha ja synti ja paatumus ja kierous ja vääryys kaikella lailla tällä paikalla tapahtumasta. Anna, Herra, sinun henkesi väkevänä täällä levätä. Ei mikään paha täällä menestyisi, vaan sinun valkeutesi se aina tulisi. Herra, Herra, kuule rukouksemme ja auta meitä voimallisesti Jeesuksen nimessä. Aamen.
Tasan 10 vuotta sitten, sattuukin vielä niin, että tämä päivä, 10 vuotta sitten oli hänen kuolinpäivänsä, juuri tuossa muisti. Kun hän sairasti ja oli Herransa edessä, ei hän ollut valmis kohtaamaan Jumalaansa, näimme sen hänestä sairauden alkuaikoina. Hän kävi kovaa taistelua. Hänellä oli vaikea sairaus, keuhkosyöpä, mutta vaikeampi näytti olevan sisäinen tila. Emmekä me oikein voineet auttaa. Sitten Jumala johti niin, että Jumalan palvelijan Herra lähetti sinne kotiin. Me en ollut edes kotona silloin. Monesti oli isä aikonut avautua minulle, mutta se oli tietysti omalle pojalle liian vaikea avautua. Jumala lähetti sieltä kesälomalla olevan oppikoulun opettajan kotiin. Hän oli tullut sinne ja kysynyt isältä, onko teille Jumalan rauha, kun näyttää siltä, että matka päättyy kohta. Isä oli sanonut, että ei ole. Ei minulla ole. Mistä se johtui? Ei ollut isä oikein osannut sanoa. Silloin tuo mies oli kysynyt häneltä, Uskotteko te, että Jumalan puolelta on kaikki valmiina teidän pelastumisenne asia? Isä oli miettinyt hetken ja sanonut, kyllä se Jumalan puolelta varmaan on valmis. On se varmasti Jumalan puolelta valmis. Mistä sitten johtuu, että teillä ei ole rauha, ettekä usko pelastuvanne? Isä oli sanonut, että mihinkäs minä panen tämän harhaan eletyn elämän? Nämä vuodet, nämä synnit, jotka ovat kuin vuorona minun ja Jumalan välillä, mihin minä nämä panen, nämä vaivaavat minua ja painavat. Vaikka isä kulki suhteellisen hyvän miehen tien sentään näin pojan sanoen, niin hän kulki vikaradalla, hän oli poikunut pois edeltä valmistetulta tieltä Jeesuksen seurasta. Ja nyt häntä painoi se ja vaiva. Silloin tuo mies oli sanonut, että nehän me saamme panna pois. Hän oli sanonut, jos me tunnustamme syntymme. Jumala on uskollinen ja vanhurskas ja antaa meille synnit anteeksi. Ja niin siinä isä sai avautua panemaan pois sitä, mikä painaa. Ihmisen puolelta on tämä vain luopua jostakin ja ottaa vastaan uutta tilalla. Luopua tunnustaen synneistänsä. Tuoda ne valkeuteen, tunnustaa minä olen se syntinen, nämä ovat minun syntini. Siinä se ihmisen valmius, ei siinä mitään muuta ole ihmisen osuutta kuin sanoa vain tämä sydämestään. Minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi, niin kuin tuhlaaja poika kertomuksesta kuulimme. Ja seuraava askel onkin ottaa vastaan. Valmis pelastus, lahja vanhurskalle, puhdas puku, verellä pestyt vaatteet, tulla uudelleen niille samoille lähtökuopille Jumalan lapseksi, kääntyä takaisin. Ei kai se mitään muuta ole, vaikka sitä kuinka muuta suunnittelisi, niin ei sitä mitään muuta jää kuin palata niihin lähtökuoppiin. Armon kerjäläisen paikalle, lapsen asemaan. Armoliittoon, joka kasteessa jo tehtiin meidän puolestamme, jotka sitten juoksimme vikaan, kuolimme synneistämme. Me voimme näin puhua uudesti syntymisestä. Hengellisen kuolleen uudesti syntymisestä, jos jollain oli, jollaista oli Nikodemuksen kohdalla kysymys. Palata takaisin, lähteä uudelleen. Olisitko sinä valmis kohtaamaan Jumalaasi tänään? En kysy sitä sen tähden, että minä olisin tuollainen valmis, pyhä ja hyvä ja onnistunut kristitty. En kysy sitä sen tähden, mutta sitä meidän tulee kysellä tänäänkin. Olisinko valmis kohtaamaan Jumalani, jos nämä olisivat viimeiset juhlat? Ja mikä on toivoni perusta? Mikä on uskoni perusta? Täällä Matteus 25 sanotaan, että ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häihin ja ovi suljettiin. Jotka olivat valmiit, heillä oli öljyä lampussa, Jumalan henki johdatti heitä, niin kuin täältä olemme kuulleet. Ne, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Jolla ei Kristuksen henkiä ole, se on hänen oman. Olisitko valmis kohtaamaan Jumalasi tänään? Kuljetko hänen suunnittelemallaan tiellä? Sillä tiellä, joka on tosin murtomaata, mutta kuitenkin Jumalan edeltä valmistettu tie ja päättyy juuri silloin, kun Jumala tahtoo. Ja viimeinen sana siinä urheilukielessä on nyt paikoillenne valmiina nyt. Ja näissä juhlaohjelmissa, niissähän lukee tämä sana. Nyt on otollinen aika. Nyt on otollinen aika. Jos siellä olisi joku ystävä siellä kauempanakin, siellä kiviaidalla istumassa ja siellä lankulla ja siellä nurmella. Tai siellä autonsa luona pojat keskustelevat, että onko tämä Taunus kova kaara vai olisikohan tuo Vauxhalli vähän lujempi menee. Ja jotka siellä vähän iskette juttua autoista ja automerkeistä ja hinnoista ja niin poispäin, niin niin tahtoisin teille sinne sanoa, että nyt olisi otollinen aika vielä tulla teidänkin sille radalle, joka päättyy iäiseen elämään. Paikoille ne nuoret miehet, oikeat asiat, oikea tärkeys, järjestys, Kristus ensin ja sen ohessa kaikki muu. Niin on meille tänä päivänä sanottu. Ei voida palvella kahta Herraa, Jumalaa ja Mammonaa. Kristus sanoo paikoillenne, paikoilleen sydän omalle kohdalleen. Valmistukaa kohtaamaan Jumalalle. Nyt on otollinen aika. Jumalan sana onkin nyt. Sieluvihollisen sana on huomenna ja myöhemmin. Sieluvihollinen kyllä sanoo, että parannus on kyllä tehtävä, kyllä se pitää tehdä. Se antaa luvan siihen, mutta sitten se sanoo lopulta, että ei sitä vielä tarvitse, että huomenna ja myöhemmin ehtii kyllä. Jumalan sana on tänään. Nyt on otollinen aika. Etsikää Herraa silloin, kun hänet voidaan löytää. Huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on. Olen joskus aikaisempina vuosina maininnutkin siitä, miten eräällä rakennustyömaalla nuori mies kuudennen kerroksen telineillä oli työssä. Telineet murtuivat ja tuo nuorukainen putosi yli 10 metriä sieltä alas ja ruuhu joutui, meni tajuttomaksi. Siellä hän voitti rakennuksen juurella tajuttomana ja veristään. Työtoverit koittivat saada selville, onko henkeä enää jäljellä. Mutta yhtäkkiä oli sanonut sieltä tajuttomuutensa keskeltä, että kyllä se oli hyvä, että minä sen eilen tein. Mitä sinä teit eilen? Ei hän ollut vastannut, vaan oli mennyt taas tajuttomaksi. Siellä ambulanssissa oli uudelleen avannut silmänsä, kun työtoverit olivat siinä ympärillä viemässä häntä sairaalaan. Silloin hän oli katsonut heihin kirkkain silmin ja sanonut, kyllä se oli hyvä, että minä sen eilen tein. Mitä sinä teit eilen? Silloin tuo nuorukainen oli sanonut, eilen illalla minä annoin elämäni Jeesukselle. Ne olivat hänen viimeiset sanansa. Läpi tajuttomuuden eräs riemullinen asia läiskyi hänen sielustaan. Kyllä se oli hyvä, että minä sain ottaa Jeesuksen vastaan eilen illalla, kun hän kolkutteli. Ystäväni, nyt on otollinen aika. Tänään voidaan ottaa Herra vastaan. Huomenna voi olla liian myöhäistä. Tänään, jos kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne. Nämä sanat olivat siellä Uukuniemen orpokodin juhlahuoneen seinällä. Pienenä poikana niitä luin ja ihmetteli, mitähän se on se paatumus. Mikä se on se paatumus, kun tuossa sanotaan, että tänään jos kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne. Kyllä minä nyt tiedän, mitä on paatumus. Siellä, missä nuori mies ja neitonen ei tottele enää oman tuntonsa ääntä, vaan kuuntelee vain saatanan kuisketta kiihoittavaa. Hänelle voi käydä niin, että tunto turtuu ja paatuu. Ja hän tottuu synnin tiehen, siihen mitä useimmat hänen toverinsa kulkevat. Mutta jos tänään heikostikin kuuluisi hyvän paimenen totuuden ääni ja rakkauden ääni sinun tunnollesi, älä paaduta enää sydäntäsi, vaan ota hänet vastaan. Johannes kirjoittaa elämänsä olotilasta, kun hän sanoo näin. Katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sen tähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä. Nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisekseen, kun hän ilmestyy. Sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Nyt me olemme Jumalan lapsi. Ei riitä, jos joku tietää syntymäpäivänsä. Ei riitä, jos joku muistaa syntymäyöntä. Eihän se kaikki ole päivällä syntynyt. Ja sekin kyllä riittää, jos tietää syntymäaikansa, että on syntynyt. Jos olisi joku, ettei tiedä sitä päivää, eihän se ole kaikilla päivässä tapahtunut. Tuskipa se on tapahtunut kenellekään päivässä. Se on se. Se syntyminen niin ihmeellinen asia, että siihen menee kuukausia ennen kuin se kehitys on valmis monen kohdalla. Luonnollistakin mielestä. Mutta Joka tapauksessa ei riitä, jos olit sinä keväänä tullut uskoon, taikka sinä syksynä, taikka sinä päivänä ja sillä minuutilla vaikka joku sanoisi tulleen. Ei se tänään eikä nyt riitä. Tänään nyt tulee olla oikea valmius. Nyt tulee olla synnit anteeksi. Nyt tulee olla hengen todistus tänään sydämelläni, että olen Herran oma. Ja Herra sen tahtoo antaa. Ja on antanut täälläkin varmasti monen. Virvoittanut häntä jälleen. Hän sanoo, nyt me olemme Jumalan lapsia. Saamme olla armosta pelastettu ja armosta autuaita. Sen tähden ystävät kalliit paikoillen. Paikoillenne rukous rintamaan, paikoillenne taistelemaan, paikoillenne tekemään tätä orpokotityötäkin oikein sydämessä ja viemään eteenpäin, että yhä useammalle orvolle saataisiin koti. Kuulkaa paikoillenne myöskin rahaa kukkaron kanssa, sillä se on sillä tavalla, että orpokodilla on aikamoisesti velkaa, eikä se ole kunniaksi tälle juhlakansalle, että orpokodilla on velka, että orvoilla on velka. Saattaa olla niin, että jonkun kukkaro ei ole paikoillaan ja hän ei ole sieltä antanut sitä, mitä olisi pitänyt antaa. Paikoillenne valvomaan, paikoillenne työtä tekemään, valmiina nyt, kaikkiin hyvin tekoihin valmiina, sanotaan siellä Timoteus-kirjeessä, on Jumalan lapsi. Isänälleen hyödyllisenä astiana, hyvin tekoihin valmiina.
Se ehtoollispöytä, jossa eilen illalla sain olla, sai papin suusta Herran sanan, lyhyen sanan, joka kuului, pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Pidä mitä sinulla on. Voidaanko näin sanoa jokaiselle ihmiselle? Pidä, mitä sinulla on. Ei voida sanoa, ei Herran sanakaan sano kaikille ihmisille, että pidä se, mitä sinulla on. Ei sano, vaan Herran sana sanoo esimerkiksi näin. Älä pidä. Älä pidä. Älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Näin sanoo Herran sana. Pidä mitä sinulla on, kuuluu toisille ja toisille. Älä pidä muita jumalia. Siinä on jälleen selvä jako. Niin kuin täällä äsken kuulimme, ei ihmisten tekemä eikä keksimä, vaan Herran sana vetää selvän linjan. Älä pidä epäjumalia itselläsi. Toisille sanotaan, pane pois se mikä sinua painaa. Jätä taakkasi ja kuormasi tänne. Tuon erälle leirille aivan äskettäin tuli nuoria miehiä toisten mukana tuolta kaukaa Suomenlahdelta Koukkusaaresta. Päivällä erään tilaisuuden jälkeen siellä nuori mies tuli kyynelet silmissä ja sanoi, että minä olen tullut tänne taakkojen kanssa. Minä olen tullut taakkojen painamana tänne ja tulinkin ihan sitä varten, että jos minä saisin nämä taakat panna pois. Sinne Jeesuksen ristin juurelle sai tuo nuori mies jättää taakkansa. Siitä iloissaan hän meni toverilleen kertomaan sinne jossakin teltassa he olivat tästä asiasta. Ja hänen toverinsa tuli kyynel silmin luoksen ja sanoi, että minäkin olen kuormien ja syntitaakkojen kanssa täällä ja niin kuin toverini sai panna pois, niin minäkin tahtoisin. Kyllä tänne on varmasti tullut monia ystäviä painojen kanssa ja hänellä on ollut jo se mieli, josta minä saisin ne tänne jättää, mutta on vaikeus, miten minä ne voisin panna pois, mihin ne minä voisin jättää. Minä en haluaisi pitää enää näitä kuormia. Minä en haluaisi tätä katkeraa sydäntä enää pitää. Minä haluaisin tämän panna pois. Me emme tässä yhtäkkiä osaa sanoa muuta kuin yhden lyhyen neuvon. Jeesus ottaa ne. Anna ne Jeesukselle. Näytä ne hänelle. Kerro hänelle. Jätä ne hänelle. Ja jos et yksin osaa, niin kyllä sinä jostakin löydät myöskin sellaisen ystävän, joka tahtoo sinua auttaa. Täällä Helenan kirjassa, jonka otin mukaan, niin luin tätä edellisinä päivinä täällä siellä kodissani. Täällä kerrotaan jotain siitä, miten on ennen pantu niitä taakkoja pois ja niitä painoja pois. Minäpäs luen täältä kirjasta jotain. Helena siellä sanoo näin. Sekin on tarpeellista, että jos on jäänyt jollekin haavoitettu ja kipeä sydämen tila, niin on sanottava, jääkää, niin saatte puhua kahden kesken, jos tahdotte. Mutta ei saa vaatia tunnustamaan syntiä ihmisvoimalla eikä kärttämällä. Kullakin pitää olla omassa povessaan käsky, kunkin pitää valita itselleen rippi isä sen mukaan, miten Jumalan henki on asian hänelle kirkastanut. Tällä tavalla Jumalalta valaistun neuvoo sielunhoidollisesti, miten voidaan niitä taakkoja panna pois, miten niitä haavoja hoitaa. Ja sitten vielä joku sana. Tähän työhön ei vaadita ainoastaan virallisia rippi-isiä. Saa tunnustaa uskolliselle uskonveljiä. Tai tietysti sisaren. Tällaisen neuvon on Jumala antanut palvelijansa kautta. Avuksi, että saisimme panna pois sitä, mikä painaa ja mikä ei ole oikein. Sen tähden jollekin ystävälle Herra sanoo sanassaan, älä pidä. Älä pidä muita jumalia. Älä pidä niitä painoja itselläsi. Ristin luona valkenee, murheet mustat raukee. Pulmat pahat selvenee, taivaan ovi auke. Tuolla kahvipöydän luona oli minulle merkillinen saarna. Jollekin toverillekin siitä kerroin ja näin. Olin siinä kahvikupposta ottamassa ennen tänne tulemista, ja siinä oli tyhjiä limonaadipulloja. Kun yhtä pulloa tarkastelin, niin siellä oli liikettä. Aika tavalla siellä oli liikettä. Noita ampiaisia, niitähän on tänä kesänä kovasti liikkeellä kaikkialla, enemmän kuin milloinkaan muulla, mitä minä muistan. Ja joku on tainnut saada niitä timpin poskeensa ja silmäänsä ja mikä mihin. Mutta tuo ampiainen oli sinne pulloon mennyt, jossa oli vain muutama tippa pohjassa sitä punaista limonaadia. Ja nyt sillä näytti olleen yksi ainoa halu päästä pois sieltä pullosta. Se näki ympärillään kyllä kaiken, mitä muutkin näkevät, mutta se ei päässyt sieltä pullosta pois, sillä se pörräsi koko ajan vain ympärilleen. Yritti tuolta reunalta ja tältä reunalta ja tuolta reunalta ja pyöri vain siellä ja pörräsi ja välillä meni taas sinne pohjalle ja lien maistellut sitä punaista limonaadia. Mutta ei osannut pois sieltä ja minä sanoin sille ystävälle, joka siinä vieressä oli, että olisihan tänne ylöspäin ollut tämä väylä auki. Tämä oli koko ajan tänne ylöspäin auki, mutta eipäs tullut vaan. Ja siinä sanoin, että näin moni ihminenkin on pullossa. Aivan kuin pullossa elämässä on kaikki mennyt jumiin, yrittää ja ei millään ei aukene mihinkään päin. Ja koko ajan olisi ylöspäin tie auki. Mites tuo mehiläinen, tuo ampiainen pääsi sieltä pois? Minä tein sellaisen tempun, että minä kaadoin sen pullon tällä lailla pitkälleen siihen. Ja silloin se aukko tuli ihan sille tasolle, missä hän pörräsi ja heikös vaan, niin hurruu siitä aukosta, siitä ahtaasta pullon suusta, niin paineli vapauteen. Kuulkaa näin, Jumalakin on näillä juhlilla tahtonut sen ahtaan portin, joka on auki, panna ihan siihen sinun tasollesi ja sinun lähellesi. Ei sinun tarvitse nousta taivaaseen tuomaan Kristusta alas, ei, hän on tässä sinun tasollasi. Pane pois mikä painaa ja tule hänen tykönsä, hän vapauttaa sinut. Hän auttaa sinua kyllä, niin että sinä saat kalliin uskon lahjan. Pietari nimittäin kirjoittaa täällä ja sanoo, että kun hän kirjoittaa kirjettä, niin hän sanoo, että niille, jotka ovat saaneet yhtä kalliin uskon kuin mekin, meidän Jumalamme ja vapahtamme Kristuksen tuntemisessa, ovat saaneet. Täällä on niitä ihmisiä, jotka ovat saaneet Jumalalta uskomisen lahjan. Ovat saaneet kipinän sydämeensä, uudesti synnyttävän siemenen ovat saaneet. Ja he ovat saaneet tulla uskomaan Kristukseen. Heille sanotaan, pidä mitä sinulla on. Mutta nyt täällä voi olla sellaisia ystäviä, jotka ajattelevat, tämä minun uskoni on osoittautunut niin mitättömäksi ja niin vähäarvoiseksi ja niin pieneksi, että se ei ole jaksanut oikeastaan niin loistaa paljon mihinkään. Onkohan tästä mihinkään? Ja nyt minä haluaisin lukea jälleen Helena Konttisen kirjasta jotain, jossa saattaa olla sielunhoitoa sinulle, joka olet taisteluissa ja murheissa, etkä ole samalla kohdalla hengellisyydessä kuin ehkä joku toinen. Luen täältä Helenan kirjasta näin. Hengellinen ilo ei ole yhtä aikaa jokaisella. Ei hengellinen elämä käy yhtä aikaa rappurapulta jokaisessa sielussa. Toisella on ahdistus, toisella ilo. Ihmisen ei pitäisi teeskennellä missään, ei iloa eikä surua. Jos hän ei voi iloita, niin pitää surua. Ajatelkaa, mikä on vapauttava sana. Ei tarvitse puristaa siellä penkissä, että voi jos mä olisin niin kuin tuo puhuja ja tuo todistaja ja tuo nuori tuolla. Ei, jos sinulla on tällä hetkellä murheita ja painoja ja toiset iloitsevat ja sinä ajattelet, että minun pitäisi olla samanlainen kuin tuo toinen, niin ei tarvitsekaan olla. Sinä saat surra ja itkeä ja sitten tässä jatketaan näin. Jos olet murheellinen, niin itke sydämessäsi, mutta älä keskeytä toiselta hänen iloaan. Jos toinen suree, niin älä mene sinä, joka olet ilolla täytetty hänen suruansa hämmentämään. Kyllä Herra tietää kuorman pois ottaa, kun on pannutkin. Me olemme elämässä tosiaan eri kohdalla, myös hengellisyydessä ja toinen usko voi olla niin kiusatussa vaiheessa tällä hetkellä, että hänestä tuntuu, että nuo puhuvat vain fraaseja ja häneltä on ehkä niin Jumala kadoksissa, että hän koko ajan on epäillyt, että onko Jumalaa olemassakaan. Ja täällä voi olla juhlakansan joukossa ihminen, jonka naamalla on naamari päällä, mutta sisällä on yö ja on kuin pullossa, eikä näy edes ympärille muuta kuin synkkyyttä. Ja on varmasti niin, että ei ole yksi eikä kymmenen tässäkin joukossa, joka on jossain elämänsä pimeässä vaiheessa ajatellut päättää päivänsä, kun on niin pimeää ja synkkää ja yksinäistä elämässä. Kuule, itke sinä itkusi siellä Herran edessä sydämessäsi. Herra tuntee sinun murheesi ja hän lukee haavat ja kyynelee. Kuule, pidä uskosi. Pidä se pieni, se on kallis usko, se pienikin kipinä taivaasta saatu. Se voi sinun sielusi pelastaa. Ja edelleen, pidä huoli leivisköistä. Katso, kun sinä olet saanut uskon Jeesuksen, niin sinulla on vaikka kuinka pieni tehtävä Herralta. Se on sinulla kyllä. Ja minä tahtoisin lukea jälleen täältä Helena Konttisen kirjasta. Minä en ole ennen huomannutkaan oikein, miten täällä on ihmeen hyviä sielunhoidollisia neuvoja. Kuulkaas, kun hän täällä kertoo eräästä henkilöstä näin. Täällä kirjansa loppupuolella. Täällä hän puhuu eräästä parikkalalaisesta vaimosta, jonka kanssa hän oli joutunut keskustelemaan. Kerran oli luonani eräs vaimo Parikkalasta. Hän sanoi itsellään olleen Herran rauhan jo 8 vuotta. Mutta ei osannut juuri mitään puhua ja vastata, kun kyselin hengellisistä asioista. Kun epäilin, miten hänen kielensä voi niin mykkä olla ja hänen henkensä hedelmätön, niin näytettiin hänen kotielämästään, että se oli paljon parempi kuin minun, ja sanottiin, että minä voisin joutua huonommalle osalle kuin hän. Niin monta kuin ihmistä Jumala on luonut, niin niille on annettu kaikille leiviskänsä. Vähälahjaisella on vain yksi, ja toinen luulisi, ettei hänellä mitään kykyä ole. Mutta jos hän vain uskollisesti käyttää sitä, mikä on annettu, vaikkei voisi sanaakaan muille puhua, ei profetoimisen, ei selityksen eikä nuhteen sanaa, niin hänellä on se elämän tuoksu, joka on makea Kristukselle. Jos hänellä on totinen tahto ja vilpitön henki, niin hän sillä tuoksulla elvyttää hengellisesti kuolleita. Ajatelkaapas nyt te, te, jotka olette ajatelleet, että minusta ei ole mihinkään Jumalan valtakunnassa. Te nuoret siellä, jolla ei ehkä ole laululahjaa niin kuin jollakin toisella, ja jolla ei ole todistamisen reippautta eikä sellaista niin kuin jollakin toisella, ja te olette vetäytyneet siellä taaksepäin ja ajatelleet, että minusta ei ole mihinkään. Kuule, kyllä on. Sillä, että sinä et riennä sinne riettauden lätäkköön ja maailmaan, vaan sinä riennät sinne päin, missä Herran kansa kokoontuu, myöskin siellä elämän arjessa ja pienissä seuratilaisuuksissa, niin kuule, sinä olet sillä todistamassa siitä Herrasta, jonka oma tahdot ollut. Älä sinä väheksy sitä lahjaa, minkä olet Jumalalta saanut, vaan pidä huoli leiviskästäsi. Ja sitten vielä, pidä ristisi juuri se, minkä Jumala on sulle nähnyt hyväksi antaa. Siitä jo täällä äsken puhuttiin, pidä sinä se, se on sovelias sinulle, se painaa sinut liki Kristusta ja hänen ristiänsä, ja pidä kruunusi. Aamen.
Antakaa väsyneen levätä. Tässä on levähdyspaikka. Ja siinä edellä tällaiset sanat. Käsky käskyn päälle. Käsky käskyn päälle. Läksy läksyn päälle. Läksy läksyn päälle. Milloin siellä, milloin täällä. Kun tulin tähän Saaren kirkkomäelle eilen illalla, luin tuosta pääoven päältä kirjoituksen, jossa sanotaan, tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskautetut, ja mehän muistamme siitä jatkon, niin minä annan teille levoa. Kun tuli tuonne Sakariston puolelle, niin siinä seinässä oli kirjoitus, tai on kirjoitus, hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa kylliksi. Silloin varmistui tämä teksti, joka oli mieleeni tullut muutama päivä sitten. Jumala tahtoo sanoa, että tässä on levähdyspaikka. Antakaa väsyneen levätä. Jumala tietää, että tänne on tullut ihmisiä, jotka ovat saaneet käskyjä sieltä ja täältä. Oma sydän käskee, oma mieli käskee tekemään paljon parempaa totta kristillisyydestä. Toiset uskovat käskevät, Jumalan sana käskee, maailman ihmiset käskevät. Ja läksy läksyn päälle on ollut, ja eikä paljon mitään ole opittu.
Eilen täällä eräs puhujista sanoi, että yritin kansakoulua käydä ja jäin luokalle ja sitten se piti jättää. Jäin luokalle. Voi olla, että täällä on monta sellaista ihmistä, jotka ovat käskyjen alla väsyneet. Väsyneet omaan turmelukseensa, omaan mahdottomuuteensa. Ja Herra panee sanomaan tämän tekstin sinulle. Hän käskee aivan ja sanoo, antakaa väsyneen levätä. Tässä on levähdyspaikka. Kun nämä alueet oli vallattu takaisin myöskin oma kotiini tuolta Uukuniemen puolelta, saimme kuulla Saloman raahesta ja saimme matkustusluvan. Lähdin siskoni kanssa sieltä, ensimmäisiä olimme meidän kylästä. Lähdimme raahesta, meillä oli kaksi lehmää ja hevonen mukana. Koluttelimme tuolla sellaisessa tavaravaunussa Matkaselän asemalle. Siinä kävimme pois vaunusta ja valjastimme hevosen kärryjen eteen ja lähdimme ajamaan Uukunientä kohti. Monenlaista oli näkymää tien vieressä. Lehmät kävelivät siinä perässä. Olimme ajatelleet, että nyt ajetaan mahdollisimman kauan ja pitkälle, että vaan ehditään pian kotiin. Oli mahdottoman jännittävää ajatella, kun ei yhtään tiedetty, onko se koti ehjä vai eikö se ole. Mutta kun oli parikymmentä kilometriä ajettu ja hevonen käveli riuskasti, nuo lehmät väsyivät. Ja minua alkoi harmittaa, että nuo lehmän kantturat, niin eipä se nyt jaksa tätä tahtia. Olisi ollut niin mukava päästä kotiin jo vaikka tänään. Ja niin niitä piti mennä välillä hätistelemään, mutta ne tahtoivat aivan väsyä ja riimusta niin aivan jäädä vedettäväksi. Ja minä jo menin sinne taakse ja otin vitsan ja löin niitä lehmiä. Mutta sekään ei näyttänyt auttaa. Vaikka löin ja ärjyin niille ja komensin niitä, niin ne vaan näkyvät niin väsyvän, että hevonen kun herässäkin mäessä raskaan kuorman kanssa sitten pysähtyi, ne heti lysähtivät siihen maantielle polville ja pitkälle ne lehdet. Ja minä yritin vielä hätistää ja löin vitsalla sitä toista lehmää. Silloin se katsoi minun niillä suurilla silmillä ja se sattui, se katsoi minua. Se oli niin väsynyt, että vaikka sitä olisi kuinka lyönyt ja vaikka se olisi tappanut siihen, niin se ei olisi jaksanut lähteä. Ja silloin me etsimme levähdyspaikka. Ja niinpä siitä löytyikin parin sataa metriä tieltä syrjään sellainen autiotalo. Ei siellä ketään asunut. Desantteja siellä kuulemma metsissä vielä liikkuu. Ja kaikki oli aivan hiljaista. Ja menimme, kenen lii ollut talo Ännikän niemellä, menimme sinne siskoni kanssa, lakaisimme sen lattia, kun se oli hurjan huono siivo, ja asetuimme kamariin sitten. Ja siellä saivat lehmät ruokaa ja hevonen, ja mekin söimme eväitämme, ja nukahdimme siinä, ja aamulla aurinko paistoi, ja lähdimme taas kotimatkalle. Olimme levähtäneitä, lehmät jaksoivat, ja hevonen jaksoi, ja me jaksoimme, mutta kun 30 kilometriä oli taivallettu, niin taas sama juttu. Ja koti olisi ollut tuossa 2 kilometrin päässä. 2 kilometrin päässä olisi koti ja lehmät uupu niin kovasti, että ne kävivät pitkälle, vaikka hevonen olisi vetänyt niitä perässä aivan laatte. Tämä kuva tuli minulle mieleen. Kuulkaa niin, sitä käy taivaan tien matkamiehelle vanhalle ja monta kertaa saattaa käydä nuorillekin, että vaikka kuinka kovan käskysanan saisi kuulla ja vaikka kuinka toinen patistaisi ja käskisi, niin kun ei jaksa, niin ei jaksa. Niin tuntee nääntyneeksi itse. Ja tällaiselle ihmiselle minun sydämelläni on tämä Herran sana. Sinä, joka olet hermoiltasi ollut oikein väsynyt ja kotielämä on ollut oikein vaikeata ja ristiriitaista, niin kuin tuolla yksi ystävä sanoi, että minä en lähtisi millään pois täältä saaren juhlilta. Minä sanoin, että ei, mennään vaan kotiin. Hän sanoi, että ei, kun minä en osaa elää siellä kotona. Ja minun piti sanoa, että sellaista se on. On monta kertaa hyvin monet suuret ristiriidat, joista ei edes naapurissa kerrota, eikä tällaisilla juhlillakaan kenellekään kerrota. Niitä kannetaan yksi, jolla on aivan nääntymäisillään ja väsymäisillään sellaisiin ristiriitoihin, joita salaa kannetaan ja taakkoja. Jollakin on salattu sairaus ja Jollakin on tosiaan oikein väsyneet ja heikot hermot ja sitten ei tahdo tulla millään yhteisymmärrystä jonkun toisen henkilön kanssa, jonka kanssa yhdessä matkaa tehdään. Ja äidillä ja isällä ei tahdo tulla lasten kanssa asiat oikein millään kuntoon ja aina vaan tulee uutta ja uutta kränää ja vaikeutta. Ja oma turmelus on niin suuri ja mahdoton, että ei tahdo oikein tohtia juhlille tulla. Sellaisessa kunnossa on moni taivaantien matkamies, joka kerran lähti oikein innokkaasti ja alttiisti Herran tietä kulkemaan. Ja sitten me saarnamiehet olemme käskeneet ja Jumalan sanaa käskee. Siellä sanotaan, tehkää parannus. Ja ne ovat sanoja, jotka ovat oikeita, niin ja aamen. Niin täytyy tapahtua ja niin täytyy tulla. Minua siunasi tänä päivänä tämän saaran yhteydessä, kun oli Jumalan sanasta kysymys ja parannukseen käskettiin, niin sellainen sana, joka apostolien teossa on, että Jeesus Kristus on korotettu sinne isän oikealle puolelle antamaan parannusta ja syntien anteeksi antamusta. Hän haluaa antaa parannusta. Siellä, missä ihminen ei jaksa, lysähtää aivan siihen paikoilleen ja ainoastaan katsella jaksaa hiukan ylöspäin, jos sitäkään katsekin painuu maahan niin kuin siellä sillä publikaanilla siellä temppelissä. Ja sen verran sydän huokaa, että Jumala armahda ja sen pitempää rukousta ei tahdo millään osata eikä jaksa. Mitä sellaiselle ihmiselle Herra käskee sanomaan? Hän käskee sanomaan, että täällä saaren kirkolla on levähdyspaikka. Antakaa väsyneen levähdä. Kyllä se sitten kuulee taas kehotuksen sanaa ja käskyn sanaa ja se lähtee liikkeelle, kun se saa levähtää. Ovat laulaneet ennen meitä näinkin, että mä polvistun, oi Jeesus, ristis juureen ja silmät kyyneleiset sinun luo. Ja luottaen sun rakkauteen suureen mä ahdinkoni raskaan ilmi tuon. Ja sitten hän jatkaa. Mua älä poloista pois luotat heitä. Vaikka kyllä ansainnut mä oisin sen, kun huoletonna kuljin harha teitä, sun kutsumukses kalliit hiljeten. Tällä lailla ovat asettuneet katsomaan Jeesukseen kyyneleisin silminne, jotka ovat tunteneet itsensä väsyneiksi ja poloisiksi. Voisi olla nuorella ihmiselläkin sama asia. Ei ole onnistunut elämä. Ei ole saanut luokkaa menemään vuotta ja luokkaa, vaan on jäänyt luokalle jo ihan näissä ulkonaissa opinnoissa ja kouluissa. Ja on saanut käskyn päälle ja on saanut läksyn päälle opettajilta ja vanhemmilta. Ja todistus tulee niin äärettömän huono, että ei sillä oikein paikka aukene elämään. Kaikki tuntuu aika lailla mahdottomalta ja sitten siihen tulevat nuoren ihmisen omat ongelmat, seurustelu ja rakkaus ja avioliittokysymysten ongelmat ja pettymykset ja monenlaiset lankeemukset. Ja saattaa se olla niin, että tänne saaren juhlille tuli joku nuori ihminenkin, joka on elämänsä hyvin väsynyt. Toinen voi olla niin toivorikas ja iloinen ja ajattelee, mitä varten sitä tuolla lailla puhutaan ja noin. Mutta toinen voi olla, kuulkaa, niin väsyneenä nuoruudesta huolimatta, että ajattelee, että mitä varten minä elän. Aivan kyllästynyt elämää. Jeesus Kristus sanoi, että tule sinä lapsi minun tykö. Hän ei komenna ja käske sellaista, joka on väsynyt. Hän sanoi, että minä itse kaitsen lampaani ja vien itsenne lepäämään, sanoo Herra. Hän haluaa antaa levon, uskon levon. Se, joka ei töitä tee, vaan uskoo hänen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, niin hänelle luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Me saamme nyt katsoa Jeesuksen Kristuksen täytettyyn tekoon. Niin kuin tuon sokean Martin uskon tunnustus yhteen aikaan kuului, että Jeesuksen veren voima riittää. Jeesuksen veren voima riittää. Se oli hänen uskon tunnustuksensa yhteen aikaan. Kyllä hän osaa sen ihan oikean uskon tunnustuksenkin, mutta tällaista hän yhteen aikaan kyseli, että osaatko sinä uskon tunnustuksen. Kuulkaa, Jeesuksen luokse saamme nyt tulla sellaisena ja Jeesuksen veren voima riittää. Ja se mitä hän on tehnyt, niin se on niin täydellistä ja kerta kaikista, niin että siitä riittää kaikkein väsyneimmällekin. Jollakin ystävällä ei ole matkaa inhimillisesti puheen kuin 2 kilometriä kotiin, mutta siihenkin saattaa lysähtää. Saattaa tuntua siltä, että minä en tästä kostu perille eikä päähän. Mutta sinne on Herra vienyt väsyneet matkaajat ennen. Tuo lähdenimen setä, jota tapailtiin, niin hän usein sanoi, kun hän melkein 6 vuotta oli aivan yksin ja väsyneenä ja kiusattuna varmaan siellä yksinäisyydessä, niin kerrankin kun menin, niin hän sanoi, että voi voi kun kuolema jo tuli, siis olisi niin hyvä. Hän löi nyrkillä polveensa silleen vakuuttavaan tapaansa, niin kuin hän puhui, ja se olisi niin hyvä. Koitti sitten päivä, jolloin se tuli hänelle. He ovat saaneet levon, he jotka ovat Herrassa nukkuneet pois. Heidän vaivalloinen matkansa on loppunut. Matkaselän taival on taistunut ja he ovat päässeet kotiin. Uskollinen Herra, josta täällä edellä puhuttiin, vei heidät kotiin. Ja sellaiseen Herraan me saamme katsoa nytkin tänä päivänä. Hän itse vie oman lapsensa lepäämään ja silloin kun meidän sielumme lepää Herrassa ja me saamme uskoa olevamme autuaita aivan ansiottomana ja mahdottomina Jeesuksen veren kautta, niin silloin sitä lähteekin liikkeen. Se on sellainen kannustin, joka panee ihmisen liikkeen. Herra sanoi omille opetuslapsilleenkin kerrankin, että tulkaa ja levähtäkää vähän. Eihän käsky, että käykää makaamaan ja ollaan rauhassa eikä tehdä mitään, vaan hän näki, että ihminen tarvitsee levon sielullensa ja opetuslapset tarvitsivat sen levon. Tulkaa yksinäisyyteen ja levähtäkää vähän. Nämä saaren juhlat ovat ehkä olleet jollekin sellaiselle nääntyneelle ystävälle semmoinen levähdyspaikka. Siellä Johanneksen 13. luvussa sanotaan tällainen lause, että eräs hänen opetuslapsistaan, se, jota Jeesus rakasti, lepäsi aterioitaessa Jeesuksen syliä vasten. Lepäsi Jeesuksen syliä vasten. Sanotaan, että eräs. Kyllähän me tiedämme, kuka se eräs oli. Sehän oli Johannes nimi. Mutta kun tässä sanotaan, että eräs, niin nyt voidaan ihan hyvin ajatella, että tänne tuli tänne saaren juhlille väsynyt nuori tai väsynyt äiti tai sairas ystävä ja oikein kiusattu ihminen. Ja hän nyt aivan täällä aterioitaessa, kun Jumalan leipää täällä taitetaan, nojaa Jeesuksen rintaa vasten ja lepää siinä hetken ja lähtee jälleen uudistuneena jatkamaan matkaa. Minulle oli henkilökohtaisesti viikko sitten tuolla Kerimäen suuressa kirkossa sellainen levähdyspaikka. Oikein rääkkääntyneenä ja miten liekki on piru kiusannut niin mahdottomasti kaikella lailla ja väsyneenä ja rääkkääntyneenä tuli ja ihan tosissaan ajatteli, että minun on paras lakata koko saarnaamasta, kun näin mahdoton ihminen ja näin mahdoton mies ja vaimollenikin sanoin siinä, että kuule, kyllä se taitaa olla niin, että minun on paras lakata koko saarnaamasta, kun mä oon näin kehtunut. Vaimoni sanoi, että no sen paremmuutesi tähden, kun sinä olet ennen sitten saarnaa. Se oli puhutteleva sana minun. Minä sanoin, että enhän minä oikeastaan kyllä sen tähden, mutta olenhan minä ennen sentään ajatellut olevani vähän parempi, mutta nyt tuntuu ihan mahdottomalta. Siellä Kerimäen kirkossa, siellä alttarin edessä, ensimmäisessä kokouksessa, jossa sai kyyneleiset silmänsä luoda Jeesukseen ja pyydellä häneltä apua, niin yhtäkkiä semmoinen taivaallinen rauha valui sydämeen, suuri rauha, anteeksi antamuksen rauha. Ja uskon, että Jumala on tätä rauhaa vuorottamassa väsyneiden lastensa sieluun tälläkin hetkellä täällä. Sinä saat oikein heittäytyä lepäämään Jeesuksen rintaa vasten. Ja kun Jeesukseni kanssa vain hetken ollessaan, niin kaikki kirkastuupi ja muuttaa luontoa. Vaikka ne olosuhteet olisivat yhtä vaikeat ja vaikka asiat eivät olisi ulkonaisesti mitenkään muuttuneet, kun sinun sielusi saa levätä Herrassa Jeesuksessa, niin sinä jaksat taas jatkaa matkaa. Vieläpä kiittäen ja laulaen sitä vaikeaa kiitoslaulua. Herraa hyvää kiittäkää. Ja niin kuin täällä sanottiin, niin siellä missä on mustaa ja tummaa ja raskastakin, niin siellä kuitenkin sydän kiittää Herraa, sillä lepo odottaa Jumalan lapsia. Aamen.
luen Jumalan sanaa roomalaiskirjeen 12. luvun alusta. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkääkä mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti sen uskon määrän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut. Jumalan valtakunnan laki on rakkaus. Ja rakkaus on luonteeltaan sellainen, että se ei oikeastaan tunne pakkoa. Rakkaudessa on kaikki vapaaehtoista. Rakkaudessa on kaikki vapaaehtoista. Niin myös taivaaseen tuleminen. Se on vapaaehtoista. Tietysti Jumala olisi voinut määrätä ja pakoittaa, mutta silloin me olisimme vain kuin robotteja. Jumala on rakkaus. Ja Jeesus Kristus tuli vapaaehtoisesti tänne maailmaan, rakkaudesta ihmisiin, ei pakoon. Hän sanoi, että kirjakäärö on minusta kirjoitettu, minä tulen tekemään sinun tahtosi, Jumala. Vapaaehtoisesti hän antoi itsensä alttiiksi, niin kuin siellä sanotaan, hänet antiin alttiiksi syljelle ja pilka. Rakkaudessa on kaikki vapaaehtoista, ei pakko. Onko sitten ristiriidassa se, kun monta kertaa tällaisilla juhlilla ja tilaisuuksissa puhutaan hyvin sellaista lujaa sanaa? Totuuden lujaa sanaa, niin kuin näilläkin juhlilla on totuttu kuulemaan. Sieltä Helena Konttisen ajoista joskus niin suoraa ja riipaisevaa sanaa, että oikein on peloittanut ihmisiä. Onko se jotenkin ristiriidassa tämän kanssa, josta sanoin? Ei. Totuutta rakkaudessa. Jeesus Kristus on totuuden ja rakkauden kuningas. Ja hänen lähettiläänsä täällä maan päällä ovat kehoittamassa ja kutsumassa ihmisiä. Eivät ole olemassa Jumalan puolesta vihaisina täällä, vaan ovat ilosanoman tuoja, kehoittavat ihmisiä, antakaa pelastaa. Kun Raamatusta luemme, millä tavalla Pietari silloin, kun paljon oli ihmisiä koolla, 3000 tuli uskoonkin, kun hän julisti sanomaa, niin mitä hän siellä sanoikaan niille ihmisille, jotka olivat kokeneet ruoskimista ja piston sydämeen. Hän sanoi heille, että tehkää parannus, kääntykää, että virvoituksen ajat koittaisivat Jumalan kasvua. Mitä se parannus on? Se on juuri sitä samaa, mistä tässä sanankohdassa, jonka luin, puhuttiin. Parannus on mielenmuutos. Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Jumalan pyhä henki, kutsuva, valaiseva, herättävä. Henki on ihmisen sydämessä saanut sellaisen ihmeen aikaan, että tuo sama ihminen, joka äsken oli niin vastahakoinen Jumalalle, yhtäkkiä alkaakin kuunnella, mitä Jumala puhuu, niin kuin täällä sanottiin. Ja alkaa tehdä niin kuin tajuaa Jumalan tahdoksi. Hänen mielensä muuttuu. Hän alkaakin kysyä, että mitä sinä Jumala oikein tahdot? Mihin sinä oikein tähtää? Sanoin, että Jumala on rakkaus. Ja hän on isä. Eräässä mielessä kaikki ihmiset ovat hänen lapsiaan. Älkää käsittäkö väärin, kun näin sanon. Nimittäin siinä tehdään joskus hyvin jyrkkää roisolta, että on vain perkeleen lapsia ja vain Jumalan lapsia. Eräässä mielessä ovat kaikki ihmiset Jumalan lapsia. Perkele on vain vanginut heidät tahtoansa tekemään. On vallannut ihmiset. Ihmiset kuuluvat Jumalalle, ovat Jumalan omaisuutta. On ryöväys ja rosvous, kauhea rikos tapahtunut, kun joku ihminen on joutunut perkeleen valtaan, riivaajien valtaan. Jumala on rakkaus, ja rakkaus on sellainen, että se jokaisesta lapsesta huolehtii ja hätäilee. Siinä naapurissa on hyvin vanha ihminen, 83 ikäinen pariskunta. Heillä on paljon lapsia, mutta erityisesti sitä äitiä ja isää näyttää se merillä oleva poika huolestuttavan. Toiset ovat siinä lähellä, niitä asuu siinä ympäristössä ja täällä Suomessa, mutta aina kun keskustellaan noista lapsista, niin se äiti ja isä niin eniten siitä merillä olevasta pojasta huolestuttavan. Keväällä se oli käymässä se poika ja nyt lähti merille, eikä mitään ollut äiti ja isä saanut tietää pariin kuukauteen. Mutta toissa päivänä, vai oliko se jo, niin se oli kai alkuviikossa. Yhtäkkiä tämä jo kumarassa kulkeva vanhus tulee sinne, kun olimme siinä töissä rakennuksella, niin tämä mamma tulee sinne ja kutsuu kahville meidät, päiväkahville. Olin poikani kanssa siellä työssä ja kuulkaa, hänellä on kortti käteen. Ja niin iloisesti sanoi, hän oli hyvin murheisen näköinen ja väsyinen ja sairaan näköinen. Nyt hän oli niin iloisen näköinen, että sain kortin pojalta. Nyt tuli tieto pojalta. Lyypekistä on kirjoittanut poika tämän kortin. Ja kyllä sitä selkää siellä pakottaa vielä, kun se on sairaaloinen, mutta kortin kirjoitti. Elossa se on ja otti yhteyttä. Ja meidän jokaiselle pojalle erikseen näytti sen korvi. Äidin sydäntä oli pakottanut, kun yhteys oli poikki. Poika oli kaukana, eikä tiennyt missä on poika ja miten sitä selkää särkee, kun se niin kipeänä sinne lähti. Kuulkaa, taivaassa taitaa olla vain yksi ainoa murhe, ja se on tämä, mikä täältä Raamatusta esille käy. Kun Jumala sanoo, minä kasvatin lapsia. Sain heidät suuriksi, mutta he luopuivat minusta. Härkä tuntee omistajansa ja aasi isäntänsä seimen. Mutta sitten Jumala sanoi, että minun kansani ei ymmärrä eikä tunne. Jumalan isän sydämellä on yksi murhe, kun hän on kasvattanut lapsia ja sitten ne ovat tulleet suuriksi ja ovat kääntäneet selkänsä ja menneet omille teilleen, ovat tuhlaaja lapsi. Sitä murhetta taitaa olla taivaassa nytkin. Ja kun eilen illalla oli täällä ollut rukoushetki, niin tuolla joku kertoi, että siinä hetkessä oli monta ihmistä, jotka aivan ihan ensi kertaa siellä toivoivat seurakunnan rukousta. Olivat hapuilemassa Jumalaa kohti. Pyhä henki oli kutsunut ja vetänyt ja täällä kirkossa seurakunnan keskellä. Yhdessä huudettiin Herran puoleen, että täällä olisi yksi eksynyt, että kuule Jumala korjaa minutkin. Ja taivaassa on ilo silloin, kun yksi syntinen kääntyy, se pahin, se tuhlaaja, se eksyksiin joutunut ja se luopio ihminen, kun hän kääntyy, tulee mielenmuutokseen. Taivaassa riemuitaan siitä, mutta surraan, kun joku kulkee selin. Rakkaus hakee täältäkin. Hyvin monen todistajan suun kautta täällä on jo kerrottu ja yhä kerrotaan, että Jumala rakastaa syntisiä ja kutsuu heitä luokseen, parannukseen, kääntymään, uudistumaan mielen hengeltä, eikä mukautumaan virran vietäväksi. Täällä on monessa puheenvuorossa käynyt ilmi sekin, että nykyään on aika vaikea valvoa, on helpompi mennä virran mukana, niin se onkin. Ja monenlaiset virtaukset käyvät nykyajassa, hyvin, hyvin monenlaiset, ja sieluvihollinen on keksinyt paljon parempia keinoja kuin entiset. Niin kuin ennen siellä Karjalassa kalastettiin, minäkin olin Ukin kanssa hyvin paljon siellä ja Lauri Sedän kanssa siellä kalaa. Kun mentiin Keihäslammelle ja Poukkulammelle ja sinne Matrin järvelle ja heitettiin ne pumpuliverkot, jotka oli siellä omassa kattilassa värjätty. Ja ne oli aika paksut ne langat siinä, niin kuulkaa ahventa ja haukea tuli, että posaakin veneen pois. Silloin sitä oli. Mutta nykyään kun mennään, vaikka Saimaa on suuri järvi, niin otappas hänestä oikein kunnolla kalaa, pitää olla mahdottoman etevät verkot. Ja nailonverkot semmoiset, missä ei oikein näykään juuri mitään. Niillä vielä saa vähän. Sielun vihollinen on nykyajan virtaan, tänne elämän virtaan. Kun se ihmissieluja pyydystää, pannut paljon hienommat paulat ja verkot ja vehkeet, joilla se ihmisiä valheella vie. Se osaa kalastaa nykyaikaisesti kyllä. Hienolla valheella saa paremmin kuin karkealla valheella. Sellainen on vihollisen. On sanottu, että virta vie kuolleet kalat. Siinä on roskat ja kuolleet kalat, ne menevät siellä virrassa virran mukana mereen. Elävät kalat uivat vastavirtaan. Siellä, missä Jumalan pyhä henki synnyttää mielenmuutoksen, uudistuksen, siellä ihminen alkaa uida vastavirtaan. Siellä nuori ihminen rohkenee sanoa, ei kerskaten eikä komeasti, mutta kuitenkin nöyrästi. Minä haluan kuulua Jeesukselle Kristukselle. Siellä poika panee rintapielensä tai tuohon kellon hihnaan pistää ristin ja tyttö. Ja kun keskustelua siitä rististä tulee, niin sopii sanoa, että kyllä minä haluan Jeesuksen Kristuksen seuraaja olla. Ristiin panen toivon. Mihin suuntaan sinä, joka juhlille tulit läheltä tai kaukaa, kuljet tänään? Täältä kehoitetaan, emme muuta voi, emme muuta osaa, kuin todistaa ja kehoittaa. Katsokaa kehoituspuheita, ne oli ne Paavalinkin puheet. Luetaanpa vain tällainenkin kohta. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Ja hän uskoi meille sovituksen sana. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinen ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsemme Jumalan kanssa. Kehoitamme Kristuksen puolesta. Jumala on täällä maan päällä aina käyttänyt, ei enkeleitä niinkään tässä työssä, vaan tavallisia ihmisiä. Hyvin tavallisia ihmisiä. Kun tuolla tuotiin niitä seurakunnan tervehdyksiä, niin siellä oli monelta suunnalta ihmisiä ja erilaisia ihmisiä. Oli nuorempia ja vanhempia, miehiä ja naisia. Kuka kenenkin sanasta sai kehoitusta ja rohkaisua. Noiden vanhempien miesten puheet, kun Juho Piiroinen, joka on kauan Herran tietä kulkenut, kun hän sanoi jonkun sanan, niin siinä on sellaista painoa, siinä kehoituksessa. Hänellä on sellainen kehoittava mieli, tulkaa nuoret kokeilemaan Kristuksen seuraa, tulkaa häntä seuraamaan. Me kehoitamme teitä Kristuksen puolesta, tulkaa ottamaan vastaan pelastusta. Tässä sanassa sanotaan, että antakaa itsenne. Me kehoitamme teitä Jumalan armahtavan laupeuden kautta jättäytymään uudelleen Kristukselle. Sitähän se oli ensi kerran, kun tielle lähdettiin. Eihän se ollut mitään muuta kuin yksinkertaisesti aivan avuttomana Jeesuksen Kristuksen tykö tulemista ja avuksi huutamista. Ja hän otti ja lähti kuljettamaan meitä taivasta kohti. Sitten tässä sanassa sanottiin tällainen ajatus. Tutkikaa, mikä on Jumalalle otollista. Mistä se nyt ihminen tietää, mikä olisi Jumalalle otollista? Hain Raamatusta sellaista paikkaa, josta se kävisi ilmi. Ja sitten löysin. Täällä löytyy useampikin henkilö, josta Raamattu sanoi, että hän oli Jumalalle otollista. Danielista sanottiin monta kertaa, sinä otollinen mies. Mutta nyt luen tällaisen kohdan. Se on täällä hebrealaiskirjeen 11. luvussa. Ennen pois ottamistaan hän oli saanut todistuksen, että hän oli otollinen Jumalalle. Kuulkaa, sellainen todistus oli tuolla henki. Täällä puhuttiin noissa päiväseuroissa, tervehdysseuroissa pelastusvarmuudesta ja kadotusvarmuudesta. Kadotusvarmoja, niitä me olemme kyllä kaikki, ei siitä mihinkään pääse. Jumalan sanan edessä ei ole mitään muuta varmuutta kuin varmuus kadotuksessa. Mutta sitten puhuttiin pelastusvarmuudesta, tästä todistuksesta. Monta kertaa kyllä saatetaan pelastusvarmuus-sanalla lyödä jotakin oikein kiusattua ihmistä. Nuori ihminen voi siitä varmasti puhua ja sanoa, että kadotusvarmuus ja pelastusvarmuus aivan jyrkästi tuosta. Mutta joskus hyvin kiusattua ja alas painettua ihmistä voidaan tällä sanalla oikein lyödä pahaan. Sillä hengessä köyhä ihminen, kiusattu ihminen, laakson pohjaan joutunut, on valmis tuomitsemaan itsensä joka hetki kadotukseen ja helvettiin. Täällä puhui Porista se ikoisen setä erikoisesti korostaen sitä, ettei pitäisi luottaa lihasta mihinkään. Ja nuori äsken kääntynyt kristittykin, hän saattaa hurjan paljon luottaa vielä elämässään siihen ja panna painon siihen, miten hän rukoilee, miten hän tunnusti syntinsä, miten hän on hyvä todistaja, tai milloin mihinkin hän saattaa salatustikin nojata johonkin, mikä hänessä itsessään. Mutta kun tämä setä täällä puhui, niin hän puhui suuresta hengen köyhyydestä. Hengen köyhyydestä. Ja siellä, missä on oikein hengessä köyhytetty ihminen, niin hän joutuu sieltä niin kuin nuo vanhat ovat joutuneet. Kun lukee heidän kirjoituksiaan ja kuunteli heidän puheitaan, niin melkein kuin lattian raosta kysymään, että kuuluuko Jumalan armo tällaisen. Tuohon Sakariston ovelle tuli äsken henkilö, joka ääneen siinä kysyi tällaista itkusilmässä, että kuulkaa, tuntematon minulla tai lienen nähnyt jossakin. Itkusilmässä sanoi siinä, että kuulkaa, kuuluukos Jumalan armo näin kurjalle? Tajusi hengessä, että siinä on kiusattu ihminen, uskova ihminen, mutta joka on kiusattu ja ajattelee, että näinköhän se kuuluukaan minulle. Hän halusi aivan kuin kuunnella vielä, jos joku jaksaisi todistaa ja kertoa hänelle, että kyllä se kuuluu, kun ei tahdo jaksaa uskoa. Ja kuulkaa, se pelastusvarmuuskin, se on Jumalan sana. Se on siinä. Hänelle sanoin tuolle ihmiselle, että kyllä Jeesuksen lunastustyö, ristillä vuotanut veri, se kyllä riittää ja siihen saa turvan ja toivon pankin. Tässä oli henkilö, jolla oli tällainen todistus, että oli otollinen Jumalalle. Kerran kysyin Lähdeniemen sedältä, kun hän sairasti ne viimeiset vuodet siellä yksikseen. Kysyin häneltä, kun matkalla kävin hänen luonaan, että kuulkaa setä, että voiko tuon hengen todistuksen Jumalan lapseudesta aina säilyttää elävänä ja kirkkaana sydämessä. Setä mietti jonkun aikaa sitä asiaa ja sitten kun hänelle se kieli jo kannersi, hän hyvin harvakseen sanoi, että Kyllä se Jumalan sanan mukaan tulisi meillä aina olla. Kyllä se Jumalan lapsilla tulisi olla ja saisi olla, olisi helpompikin kulkea, kun olisi aina täällä sisimmässä hengen todistus ja ilo Jumalan lapselle. Mutta sitten hän sanoi, että ikävä kyllä. Ei kenellekään se tahdo aina kestää, vaan me saatamme Jumalan hengen murheelliseksi ja me niin pian horjahdamme sinne ja tänne ja se häviää meiltä. Se katoaa meiltä tuo todistus Jumalan lapseudesta pian. Mutta sitten hän jatkoi. Mutta kenenkään ei pitäisi jatkaa matkaa eteenpäin ennen kuin se jälleen löytää, sillä Jumala haluaa sen antaa lapsille. Ja nyt saattaa olla niin, että täällä kirkkokansan joukossa on ihmisiä, miehiä tai naisia, jotka eivät ole jaksaneetkaan viime aikoina uskoa omia syntejään anteeksi. Jollakin voi olla aivan tuoreet lankemukset mukanansa ja ihan semmoinen avoin haava täällä sydämessä, kun ei ole jaksanut kilvoitella, vaan on saattanut Jumalan pyhän hengen murheelliseksi kotielämässä. Riitelemällä ja kovia sanoja sanomalla ja ihan suuttumalla ja äkäpussi olevalla. Siinäkin häviää Jumalan hengen hiljainen todistus, kun siellä elämän arjessa kiusaa ja käy kimppuun mitä erilaisimmalla tavalla. Ja kuulkaa, siinäkin se saattaa mennä, kun ne saastaiset ajatukset käyvät sielusta pesää tekemään. Tänne voi tulla monta sellaista, jolla on ajatuksissa lankeemukset ja on teoissa ja sanoissa lankeemukset. Jo vanhentuneet ruet haavan yllä tahi, sitten on aivan tuore avohaava tai ihan märkivä haava siellä povessa. Saatanan ja synnin iskemä haava. Täällä äsken sanottiin, että auringon laskeessa ne ihmiset, jotka sairastivat, ne tulivatkin sinne Jeesuksen luokse ja hän pani kätensä itse kunkin heidän päälle ja paransi heidät. Ja kuulkaa, vapahtaja on täällä meidän keskellämme. Ei hän ole taivaassa eikä hän ole tuonelassa, vaan hän on pyhän henkensä kautta myös täällä meidän keskellämme. Ja sinä, jolla on ne haavat, syntihaavat, tuoreet tai sellaiset märkivät haavat, niin sinäpä saatkin tuoda ne Jeesukselle nyt ja tässä ja Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan kallis sovintoveri puhdistaa ja pesee jälleen lunta valkeammaksi meitä, meidän sielumme ja omat tuntomme. Tuolla oron virran varrella, siellä olen monta evankeliumia saanut, se oron virta on minulle puhunut ja saarnannut, kun se aina vuotaa siinä hiljakseen ja se vuotaa puhtaan ja kirkkaan näköisenä, vaikka siihen on joskus likaa ämpärikin heitetty. Hetki vain silloin, kun patoa avataan, niin se virta oikein tulvii ja vie kaiken roskan mennessään. Armon virta tulvii, luota Jumalan. Kuinka se tulvii tänään tänne saaren kirkolle, sinne ulos, sinne aito vierelle ja kirkon seinustalle ja tänne kirkon penkki, jossa sinä olet. Kun sinä Herralle syntisi tunnustat ja hänelle sydämesi avaat, niin tuo Jeesuksen Kristuksen sovintoveren virta vie sinun syntisi pois ja sinä puhdistut. Siinä sanassa, joka täältä äsken sanottiin, oli tällainenkin ajatus, että hän pani kätensä itse kunkin päälle ja paransi heidät. Kuka vapahtajan siunattu, lävistetty käsi laskeutuu nytkin täällä meitä siunaamaan, ettemme kulkeutuisi virran mukana, emme antautuisi tämän maailman hengen vietäväksi, vaan Jumalan henki saisi meitä kuljettaa edelleen taivasta kohti. Ja että meillä olisi pestyt vaatteet, hyvä oma tunto, veressä valkaistu sisin. Tällaista kehoituksen sanaa täällä lausutaan, että saa uskoa Jeesuksen nimessä ja veressä syntinsä anteeksi. Ja laulaa niin kuin eräskin lauluntekijä laulaa, syntini kaikki pyyhittiin, syntini viimeisetkin. Että täältä saaren juhlilta lähtisi puhdistettua ja pestyä väkeä, jotka haluavat mielellään kulkea vaikka vastavirtaan, vaikka yksin kodissaan, niin on raskasta usein kulkea siellä, missä yksin saa kulkea. Ei saa puolisoa mukaan, ei saa lapsia mukaan. On lähdettävä yksin juhlille. Voi miten raskasta niillä saattaa ollakaan, mutta täällä todistettiin myös päivällä, täällä todisti se Porin puolesta oleva Ikosen sekä, että ei tarvitse olla orpo, kun on Herra matka.
uskonut Herra matka. Saa lähteäkin hänen käteensä laskien ja saa olla matkalla kotiin. Aamen.